Գլուխ 5-րդ. Խոչընդոտներ. Փոստային սպասարկությունն այդ ժամանակները Արասի եւ Մոնտրոյ-Սյուրմերի միջև կատարվում էր դեռ կայսրության ժամանակվա փոքր փոստակարգերով, որոնք երկանիվ կաբրիոլետներ էին, ներսից շեկ կաշվով պատած, հաստատված բարձր զսպանակների վրա եւ միայն երկու տեղ ունեին. Մեկը Սուրհանդակի, մյուսը ճամփորդի համար։ Անիվները զինված էին դուրս ընկած երկար միջանիվներով, ուրիշ կարգերը հեռու պահելու համար։ Մի բան, որ հիմա կարելի է տեսնել Գերմանիայի ճանապարհներին։ Նամակների արկղը, մի խոշոր երկարաձև տուփ, զետեղված էր կարգի ետնամասում եւ նրան էլ ամրացրած էր։ Այդ տուփը սև էր ներկված, իսկ կարգը դեղին։ Այս կարգերը, որոնց նման ոչ մի բան չկա այժմ, ինչ որ այլանդակ ու կուզ բան ունեին եւ երբ տեսնում էիր դրանք հեռվից անցնելիս ու հորիզոնում որևէ ճանապարով սողալիս, նման էին այն միջատներին, որ կարծեմ տերմիտ են կոչվում եւ որոնք իրենց փոքր մեջքով մի խոշոր ետնամաս են քարշ տալիս։ Սակայն այդ կարգերը շատ արագ էին ընթանում։ Ամեն գիշեր ժամը 1-ին Արասից մեկնող նամակակարգը Փարիզի Սուրհանդակի անցնելուց հետո Մոնտրոյ-Սյուրմեր էր հասնում առավոտյան ժամը 5-ից քիչ առաջ։ Այդ գիշեր Հեսդենի ճանապարով Մոնտրոյ-Սյուրմեր իջնող փոստակարգը քաղաք մտնելիս մի փողոցի ոլորույթի վրա կպավ մի սպիտակ ձի լծած փոքրիկ Տիլբուրիի, որ գալիս էր հակառակողությամբ եւ որի մեջ միայն մի մարդ կար, վերարկուով փաթաթված մի անznավորություն։ Տիլբուրիի անիվը մի բավական ուժեղ հարված ստացավ։ Սուրհանդակը ձայն տվեց այդ մարդուն, որ կանգ առնի, բայց ճամփորդը մտիկ չարեց եւ արշավասույր շարունակեց ճամփան։ «Ահա քեզ խիստ շտապող մարդ», ասաց Սուրհանդակը։ Այսպես շտապող մարդը նա էր, որին քիչ առաջ տեսանք կարեկցության արժանի գալարումների մեջ տապակվելիս։ Ուր էր գնում նա։ Ինքն էլ չպիտի կարողանար ասել։ Ինչու էր շտապում, ինքն էլ չգիտեր։ Գնում էր դեպի պատահականություն։ Ուր? Անկասկած Արաս, բայց գուցե այլ տեղ էլ էր գնում։ Երբեմն նա ազգում էր այդ ու ցնցվում։ Նա խորանում էր այդ գիշերվա մեջ, ինչպես անդունդի մեջ։ Մի բան նրան մղում էր, ձգում։ Ոչ ոք չի կարող ասել, թե ինչ է կատարվում նրա մեջ, բայց բոլորն էլ կհասկանան դա։ Կա արդյոք մի մարդ, որ գոնե մի անգամ իր կյանքում չի մտել անծանոթի այդ խավար քարայրը։ Բայց եւ այնպես նա ոչ մի բան չէր որոշել, չէր վճռել, չէր արել։ Նրա խղճի արարքներից եւ ոչ մեկը վերջնական չէր։ Այժմ նա ավելի քան երբևիցե գտնվում էր սկզբնական կետի վրա։ Ինչու էր Արաս գնում։ Սկոֆլերի կարգն ապսպրելիս ինչ որ մտածել էր, այժմ էլ նույնն էր կրկնում, այսինքն, ինչպիսին էլ որ լինի հետևանքը, ոչ մի անհարմարություն չկար սեփական աչքերով տեսնելու եւ երևույթներն անձամբ դատելու մեջ, եւ որ այս եղանակը նույնիսկ ավելի խոհեմ էր, քան որ անհրաժեշտ էր իմանալ, թե ինչ է տեղի ունենալու, որ ոչ մի բան չի կարելի վճռել առանց զննելու ու մանրամասն հետազոտելու, որ հեռվից ամեն ինչ վիթխարի է երևում, որ վերջին հաշվով, երբ ինքը տեսներ այդ թշվառական ոմն Շան Մանթյոյին, ապա իր խիղճը հավանաբար խիստ կթեթևանար, եթե նա իր տեղը թիարան գնար, որ իսկապես այդտեղ կլինեին Ժավերը եւ այդ Բրևեն, Շնիլ Դիոն ու Կոշպայը, նախկին թիապարտները, որոնց ինքը ծանոթ էր, բայց դրանք վստահ կերպով այժմ իրեն չէին կարող ճանաչել։ Պա ինչ միտք, Ժավերն այժմ իրեն կասկածելուց 100 մղոն հեռու է, որ բոլոր վարկածներն ու ենթադրությունները սևեռված էին այդ Շան Մանթյոյի վրա, իսկ ոչ մի բան այնքան համառ չէ, ինչքան վարկածներն ու ենթադրությունները։ Ուրեմն ոչ մի կասկած չկա։ Այս ամենն անկասկած մի սև րոպե է, որից սակայն ինքը դուրս է գալու եւ վերջի վերջո իր ձեռքում է բախտը, ինչքան էլ այդ բախտն ուզենա վատանալ։ Բայց ըստ էության նա կգերադասեր բնավել Արաս չգնալ, բայց գնում էր։ Մտածելով հանդերձ նա մտրակում էր ձին, որը սլանում էր ժամում 2.5 լիո կտրող կանոնավոր ու ապահով վազքով։ Ինչքան կարգն առաջանում էր, այնքան էլ նա զգում էր, որ իր ներսում ինչ-որ բան նահանջում է։ Լուսաբացին նա հարթ դաշտում էր։ Մոնտրոյ-սյուր-Մեր քաղաքը բավական հեռու էր մնացել։ Նա նկատեց, որ հորիզոնը սպիտակում է և առանց տեսնելու, նայեց իր աչքերի առջևից անցնող ձմեռային այգաբացի սառը պատկերներին։ Առավոտն էլ, ինչպես երեկոն, իր ուրվականներն ունի։ Նա չէր տեսնում դրանք, բայց իրենից անկախ և ինչ-որ գրեթե ֆիզիկական սրաթափանցությամբ, ծառերի ու բլուրների այդ սև ուրվագծերը նրա բորբոքուն հոգեկան դրությանը մի տեսակ մռայլ ու դժնդակ բան էին ավելացնում։ Ամեն անգամ, երբ նա անցնում էր ճանապարհի եզրին գտնվող մեկուսացած տների կողքով, ասում էր ինքն իրեն. Բայց եվ այնպես դրանց մեջ քնած մարդիկ կան։ Ձիուդոփյունը, լծասարքի զանգակիկները և անիվների դղրդոցը միօրինակ ու քաղցր աղմուկ էին առաջացնում։ Այս բաները սքանչելի են, երբ ուրախ ես և շատ սքալի, երբ տխուր ես։ Արևն արդեն ծագել էր, երբ նա հեստեն հասավ։ Ապա կանգ առավ մի պանդոկի առաջ ձիուն հանգիստ ու կեր տալու համար։ Այս ձին, ինչպես Սկոֆլերներ ասել, Բուլոնեի այն մանր ցեղից էր, որ խոշոր գլուխ, խոշոր փոր, բայց կարճ վիզ ունի, սակայն լանջը բաց է, գավակը լայն, սրունկները չոր ու բարակ, ոտքը հաստատուն։ Տգեղ ցեղ է, բայց առողջ ու հուժկու։ Պատվական կենթանին 2 ժամվա մեջ 5 լիո էր անցել և գավակի վրա ոչ մի կաթիլ քրտինք չկար։ Նա կարքից չեր իջել, իսկ ախորապանը, որ վարսակ էր բերում, հանկարծ կրացավ ու զննեց ձախակողմյան անիվը։ «Հեռու եք գնում», հարցրեց այդ մարդը։ Նա պատասխանեց համարյա թե առանց մտածմունքից դուրս գալու. «Ինչ կա։ Հեռվից եք գալիս», շարունակեց ախորապանը։ 5 լիոդենից։ «Ա, ինչու ա»։ Ախորապանը նորից կրացավ, մի ոպե մնաց լուրը աչքը սևեռած անիվին, ապա ուղղվեց ու ասաց. «Բանն այն է, որ այս անիվը թերևս 5 լիո է կտրել, բայց այժմ անկասկած մի քառորդ լիո էլ չի կտրի»։ Նա կարքից ցած թռավ։ «Ինչ եք ասում, բարեկամ»։ «Ասում եմ, որ հրաշք է ուղակի, որ 5 լիո եք եկել, առանց գլորվելու դուք էլ, ձեր ձինել ճանապարհի որևէ փոսի մեջ. Ավելի լավ է նայեք»։ Անիվն իսկապես շատ լուրջ վնասվել էր։ Փոստակարգի հետ ունեցած բախումից 2 շարավիղ ճեղքվել էին և միջնանիվը փշրվել, որի պտուտակածակն այլևս չէր պահում։ «Բարեկամ, սայլագործ չկա այստեղ»։ «Իհարկե կա, պարոն»։ «Խնդրում եմ, այդ ծառայությունը մատուցեք ինձ, գնացեք նրան կանչեք»։ «Այստեղ է, 2 քայլի վրա»։ «Հե, վարպետ Բուրգայար»։ Վարպետ Բուրգայարը, սայլագործը, կանգնել էր իր դռան շեմին։ Նա եկավ քննելու անիվը և այնպիսի ծամածռություն արեց, ինչպես վիրաբույժն է անում ջարդված սրունքը զննելիս։ «Կարող եք իսկույն այս անիվը նորոգել»։ «Այո, պարոն»։ «Երբ կարող եմ ճամփաս շարունակել»։ «Վաղը»։ «Վաղը»։ «Մի ամբողջ օրվա աշխատանք կա, պարոնը շատ է շտապում»։ «Շատ»։ «Պետք է ամենաուշը 1 ժամից մեկնեմ»։ «Անկարելի է, պարոն»։ «Ինչ որ ուզեք կտամ»։ «Անկարելի է»։ «Լավ, 2 ժամից»։ «Այսօր անկարելի է, պետք է 2 շարավիղ և մի միջանիվ շինել»։ «Պարոնը վաղվանից շուտ չի կարող մեկնել»։ «Իմ գործը վաղվան չի սպասի, իսկ եթե այդ անիվը նորոգելու փոխարեն մի ուրիշով փոխարինենք»։ «Ինչպես»։ «Դուք սայլագործ չեք»։ «Անկասկած, պարոն»։ «Միթե ծախու անիվ չունեք, ես կարող եմ անմիջապես ճամփան կնել»։ «Փոխնորդ անիվով»։ «Այո»։ «Այնպիսի անիվ չունեմ, որ ձեր կարգին հարմարի»։ «Երկու անիվն էլ նման պետք է լինեն, իսկ տարբեր անիվները միասին չեն գնա»։ «Այդ դեպքում մի զույգ անիվ ծախեք ինձ»։ «Պարոն, բոլոր անիվները չեն ընկնում պատահած սրնակի վրա»։ «Բայց եվ այնպես փորձեք»։ «Ավելորդ է, պարոն, ես միայն սայլի անիվներ ունեմ ծախելու, գյուղ տեղ է այստեղ»։ «Իսկ վարձով տալու կարգ չունեք»։ Սայլագործը հենց առաջին հայացքից ճանաչել էր, որ դա վարձու տիլբուրի է ուստի ուսերը վեր գցեց։ «Լավ եք պահում ձեր վարձած կարքերը, եթե ունենայի էլ, ձեզ վարձով չէի տա»։ «Շատ լավ, իսկ ծախելու չունեմ»։ «Ինչպես, նույնիսկ սայլակել չկա»։ «Ինչպես տեսնում եք, խստապահանջ չեմ»։ «Փոքր գյուղ տեղ է սա»։ «Ճիշտ է, այնտեղ գարատանը մի հին քարանիվ կարք ունեմ»,» ավելացրեց սայլագործը, «որ պատկանում է մի քաղաքաբնակ բուրժուայի. Նա թողել է ինձ մոտ և ամեն ամսվա 36-ին է միայն օգտվում նրանից»։ «Հաճույքով դա վարձու կտայի ձեզ, ինձնից ինչ է գնում, բայց անհրաժեշտ է, որ այդ բուրժուան նրա անցնելը չտեսնի, և բացի դրանից երկու ձի է պետք»։ «Փոստից երկու ձի կվերցնեմ»։ «Ուր է գնում պարոնը»։ «Արաս»։ «Եվ պարոնն ուզում է այսօր գնալ»։ «Դե իհարկե»։ «Փոստից երկու ձի վերցնելով»։ «Ինչու չէ»։ «Պարոնի համար միևնույն է, եթե հասնի այսօր գիշերվա ժամը 4-ին»։ «Իհարկե ոչ»։ «Գիտեք ինչ, մի բան էլ պետք է ասեմ, երկու ձի վերցնելիս»։ «Պարոնի մոտ է իր անձնագիրը»։ «Այո»։ «Լավ, ուրեմն փոստի ձեր վերցնելով պարոնը Արաս կհասնի վաղվանից ոչ շուտ»։ «Սա կրճատ ճանապար է, փոխնորդ ձիերի կայանները վատ դրության մեջ են, ձիերը դաշտում են, սկսվում է աշնանային հերկի շրջանը, ուժեղ լուծ է պետք և ձիերն ամեն տեղից էլ վերցնում են, թե փոստից, թե այլ տեղերից»։ «Պարոնը յուրաքանչյուր կայանում ամենաքիչը 3-4 ժամ սպասելու է, բացի դրանից վազեցնել հնարավոր չէ, բազմաթիվ վերելքներ կան բարձրանալու»։ «Դե լավ, ձիով կգնամ»։ «Արձակեք կարգը, մի թամբ ծախող կգտնվի այստեղ»։ «Իհարկե, բայց այս ձին կհանդուրժի թամբ»։ «Ճիշտ է, խելքի գցեցիք ինձ, թամբ չի հանդուրժում նա»։ «Ուրեմն»։ «Գյուղում մի վարձու ձի կգտնեմ, իհարկե»։ «Այնպիսի ձի, որ մի շնչով Արաս հասնի»։ «Այո»։ «Պետք է մի այնպիսի ձի, որպիսին մեր կողմերում չկա, ամենից առաջ պետք կլիներ գնել, քանի որ ձեզ չեն ճանաչում»։ «Բայց ոչ ծախու, ոչ վարձու, ոչ 500 ֆրանկով, ոչ 1000-ով չեք գտնի այդպիսին»։ «Հապա ինչ անեմ»։ «Ամենալավն այն է, որ ես ազնիվ մարդու պես խոսք եմ տալիս նորոգել այդ անիվը, դուք էլ ձեր ճամփորդությունը կհետաձգեք վաղվան»։ «Վաղը ուշ կլինի»։ «Պահ, Արաս գնացող փոստակարգ չկա, երբ կանցնի նա»։ «Եկող գիշեր»։ «Երկու փոստակարգերն էլ գիշերն են անցնում, թե գնացողը, թե վերադարձողը»։ «Ինչպես թե մեկ օր է անհրաժեշտ այս անիվը նորոգելու համար»։ «Մեկ օր, այն էլ լրիվ օր»։ «Իսկ եթե երկու բան որ աշխատեն»։ «Նույնիսկ եթե 10 բան որ աշխատեն»։ «Իսկ չի կարելի շարավիղները պարանով կապել»։ «Շարավիղներն այո, բայց միջանիվը ոչ»։ «Բացի դրանից, անիվի շրջանակն էլ վատ դրության մեջ է»։ «Քաղաքում կարգ վարձու տվող չկա»։ «Ոչ»։ «Ուրիշ սայլագործ չկա»։ Ախորապանն ու սայլագործը պատասխանեցին միաժամանակ և գլուխը երերացնելով։ «Ոչ»։ Նա անհուն հաճույք զգաց։ Ակներև էր, որ նախախնամությունը խառնվում է այդ գործին։ Հենց նա էր ջարդել կարքյանիվը և նա էլ ուշացնում էր։ Ինքը չէր անդրադարձել այս առաջին ազդարարությանը, ընդհակ առակը, բոլոր հնարավոր միջոցները գործադրել էր ճանապարհը շարունակելու համար, բարեխղճորեն ու օրինապահորեն բոլոր միջոցները սպառել էր, չէր նահանջել ոչ վատ եղանակի, ոչ հոգնության և ոչ էլ ծախսերի առջև և իրեն կշտամբելու ոչ մի պատճառ չուներ։ Իր կամքից անկախ չէր կարող ճամփան շարունակել։ Դա իր հանցանքը չէր և ոչ էլ իր խղճի արարքը, այլ նախախնամության գործը։ Նա շնչեց։ Առաջին անգամ ժավերի այցելությունից հետո նա ազատ ու լիաթոք շունչ քաշեց։ Նրան թվում էր, որ 20 ժամից ի վեր իր սիրտը սեղմող երկաթե դաստակը բաց թողեց իրեն։ Նրան թվաց, որ այժմ Աստված իր կողմն է։ Ապա մտովի ասաց, որ արել է այն ամենը, ինչ կարող էր, իսկ այժմ հանգիստ կարող է ետ դառնալ։ Եթե սայլագործի հետ ունեցած խոսակցությունը տեղի ունենար պանդոկի որևէ սենյակում, ապա ոչ մի վկա չէր լինի, ոչ ոք նրան չէր լսի, խոսակցությունը կմնար այդտեղ և հնարավոր է, որ մենք չպիտի կարողանայինք պատմել այն դեպքերը, որ քիչ հետո կկարդաք։ Բայց այդ խոսակցությունը տեղի էր ունեցել փողոցում, իսկ փողոցում եղած յուրաքանչյուր խոսակցություն անխուսափելիորեն մի շրջանակ է գոյացնում։ Միշտ էլ գտնվում են այնպիսի մարդիկ, որոնք մի բան են փնտրում, հանդիսատես լինել։ Երբ նա բանակցում էր սայլագործի հետ, մի քանի գնացող եկող կանգ էին առել նրանց շուրջը։ Մի քանի րոպե լսելուց հետո մի պատանի, որին ոչ ոք ուշադրություն չէր դարձրել, բաժանվել էր խմբից ու վազելով գնացել։ Այն րոպեին, երբ ճամփորդը թեթևացնելով իր ներքնաշխարը, որ մենք նշեցինք, որոշում էր ետ դառնալ, այդ պատանին վերադարձավ մի պառավ կնոջ հետ։ «Պարոն», ասաց կինը, «իմ տղան ինձ ասաց, որ դուք ցանկանում եք մի կարգ վարձել»։ Այս պարզ խոսքը, որ արտասանում էր երեխայի առաջնորդությամբ եկած մի պառավ կին, քրտնեցրեց նրա մեջքը։ Նրան թվաց, որ տեսնում է այն ձեռքը, որ քիչ առաջ բաց թողեց իրեն, իսկ այժմ նորից երևում է իր ետև, ստվերում, բոլորովին պատրաստ դարձյալ բռնելու իրեն։ Նա պատասխանեց. «Այո, բարի կին, վարձու կարգ եմ փնտրում»։ Եվ շտապեց ավելացնել. «Բայց այս տեղերում չի ճարվում»։ «Ինչու՞ չէ, կա», ասաց պառավը։ «Ո՞ր է», վրա տվեց սայլագործը։ «Ինձ մոտ», պատասխանեց պառավը։ Նա ցնցվեց։ Ճակատագրի ձեռքը նորից բռնել էր իրեն։ Պառավն իսկապես մի ծածկի տակ գցած ուրենու ճյուղերից հյուսված սայլականման մի բան ուներ։ Սայլագործն ու ախորապանը զայրացած, որ ճամփորդին ձեռքներից բաց են թողնում, միջամտեցին։ «Դա մի զզվելի բեռնասայլ է, դա մերկ դրված էր սռնակի վրա, նստատեղիներն էլ կաշվե փոկերով կախված են ներսից, անձրևը թափվում է ներսը, անիվներն էլ խոնավությունից ժանգոտել են, դա էլ ձեր կարգից հեռու չի գնա, մի խարխուլ ֆուրգոն, պարոնը մեծ սխալ կգործի, եթե նրանով ճամփա գնա», և այլն, և այլն։ Այդ բոլորը ճիշտ էր, բայց այդ բեռնասայլը, այդ ֆուրգոնը, այդ, ինչ ուզում ես անվանիր, շարժվում էր իր անիվների վրա և կարող էր արաս գնալ։ Ինչ որ պահանջեցին, վճարեց, իր տիլբուրին թողեց սայլագործի մոտ նորոգելու և վերադարձին վերցնելու, սպիտակ ձին լծել տվեց սայլակին, նստեց մեջը և շարունակեց իր ճանապարհը։ Այն րոպեին, երբ սայլակը շարժվեց, նա խոստովանեց իրեն, որ մի րոպե առաջ որոշ ուրախություն էր զգացել, մտածելով, թե չի գնալու այլևս գնալիք տեղը։ Մի տեսակ զայրույթով քննեց այդ ուրախությունը և այն գտավ անհեթեթ։ Ինչու հրճվել ետ դառնալու համար։ Չէ՞ որ վերջիվերջո ինքնակամ կերպով է այդ ճանապարհորդությունը կատարում, ոչ ոք չի ստիպում իրեն այդ բանն անել։ Եվ անկասկած տեղի էր ունենում լոկային, ինչ որ ինքը ցանկանում էր։ Երբ նա հեզդենից դուրս էր գալիս, մի ձայն լսեց, որ կանչում էր իրեն. «Կանգնեցեք, կանգնեցեք»։ Նա արագ կանգնեցրեց սայլակը, որի մեջ մի այնպիսի տենդային ու ջղաձգական բան կար, որ նման էր հույսի։ Դա պառավի փոքր տղան էր։ «Պարոն», ասաց նա, «չէ՞ որ ես հայթայթեցի ձեզ այդ սայլակը»։ «Հետո»։ «Ինձ ոչինչ չտվիք»։ Նա, որ հեշտությամբ ամենքին տալիս էր, այս հավակնությունն արտակարգ գտավ, գրեթե նողկալի։ «Ա, այդ դու ես, սրիկա», ասաց նա, «ոչինչ չես ստանա»։ Եվ մտրակելով ձին արագ սլացավ։ Հեզդենում նա շատ ժամանակ էր կորցրել և այժմ ուզում էր տեղը հանել։ Փոքրիկ ձին ուժեղ էր և երկու ձիու չափ էր քաշում, բայց փետրվար ամիսն էր, անձրև էր եկել և ճանապարհը վատն էր։ Եվ բացի դրանից, սայլակը տիլբուրի չէր, այն կարծր էր ու խիստ ծանր, իսկ դրա հետ միասին բազմաթիվ վերելքներ։